Ne diyebilirsin?
Ancak o işler
Ne
mahkemede.
neye ihtiyacı var bu ki bu adamlar bu
Onun
aldanmasınlar
ehtiyacı
özellikle?
belədir ki, yani onun çıxış yolusundan danışmaq, məsələn, yani fikir bildirməsi yanlış olur.
Mesela bir devlet tarafından nezaret mexanizminin olması
Onun
falan
yok, orada
ki
mexanizm bu
öz başınalık.
mənim düşüncə tərzimə görə, məsələyə baxışıma görə, deyək ki, mənzilin layihəs metod bürosunda layihəsi tutulduqdan sonra mənzillər tikilməmişdən əvvəl və yaxud satılmamışdan, ümumiyyətlə satılmamışdan əvvəl, məsələn, daşınmaz əmlakın dövlət rejestr xidməti həmin mənzillərə çıxarışlar versin. Məsələn, o çıxarışları deyək ki, amma o necə verə bilər ki, orası da var, o
Eğer
necə verə bilər ki, o hələ ki
başa
onu
çatmamışsa,
alan,
Fövqəladə Hallar
yox,
Nazirliyi
yox,
onu
onu
qəbul
alan
etmir.
yox olmayıbsa, o necə verə bilər? Ağ kağız formasında o verilə bilməz. Yani o da yani bu iş ancak mukabele esasında mümkündür ki yani bu derecede. O da kalan mübahiseler yaranan helancılar
Məhkəmə
yani
yolunda.
pozuntular ve mübahiseler meseleleri söz yok ki mahkeme vasıtasıyla halletmek mümkündür. Yani
Teşekkür ederim. Aziz dinleyiciler 436 77 42 xidmətinizdədir. Zəng edin. Canlı efirə qoşulun və vəkilə sualınızı bildirin. Hazırda telefon xəttində dinləyici var. Seminarist bəy, dinləyirik sizi. Buyurun, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən bir gün başıma gələn bir hadisəni sizə danışmaq istəyirəm. Sizin radio vasitəsilə bütün Azərbaycana bildirmək istəyirəm ki, mən bu gün hansı hadisələr gördüm. Mən bu səhər tezdən xəstə oldum ki, mən özüm ikinci qrup Qarabağ eləm, həm də məcburi köçkünəm. Mən qızımla bərabər bir də bir qu nəfər qohumla mən getdim ki, Qazax şəhər mərkəzi apteklərin birindən dərman alam geri qaydım. Mən isə həmin apteka çatdım, maşınımla. Oraya çatanda gördüm bir nəfər polisçi, leytinant rütbəsində. O demək ya o həmin aptekdən çıxdı ya onun böyründə bir mağaza var oradan çıxdı. Gəldim bizim maşına çatanda dedi gözüm kördü mü dedi. Sən dedi ne saxlama deyir. Mən reis saxladım. Axı siz mənə niyə belə deyirsiniz? Mənim 65 yaşım var. Çor sözüm mənə yaxşı. Axı sən polissən, cavansan. Mənim nəvəm yerdə bir adamsın. Axı sən mənə niyə belə təhqir edirsin? Sözler işlerdiksin. Ha dedim indi ben olup çık çık. Ha dedim. Ha dedi senin neslin kökündür.
Deməli, özür istəyirəm, seminarist bey, gəlin detalına qədər getməyək. Deməli, polis işçisiyle, polis geyimli bir nəfərlə sizin aranızda münaqişə baş verib ve
yarandı, bəli.
Mən sizi bayağı da
Yarandı.
səhər danışdırmışdım deyəsən. Sizi həmin polis nəfəri sizi vurub, sinənizdən təpiklə vurub. Və
bəli,
siz
döydü. Mənim sinəmə təpiklə yerə vurdu ki, orada üç nəfər polis var idi. Biri leytinant idi, ikisi serjant idi. Serjant o bazar hissənin, Qazax şəhərinin bazarın qabaq hissəsinin nəzarətçiləri idi. Həmin iki polis, bir də o leytinant məni vurdu, o polis serjantlar orada çinmiş vurdu, mənə kömək eləmədi. Onun arasına durup onu aralamadılar. Bir de sonda o serjantın biri, o leytinant beni vurdu. Ben yıkılanda geldi ki beni tepiyle tapdalıya. O zaman o serjantın biri kömeyle onu koymadı. Ben ikinci defa orada tapdalama. O onu geri kaytardı. Ben ondan sonra hoşumu itirdim. Ben pis vaziyette beni tecili yardım stansiyasına getirdiler. Orada benim çok ağır vaziyette. Orada iki saate yakın ben orada təcil yardım stansiyası xidmətində qaldım. Məcid orada yaxşı kömək elədilər, məni açdılar, mənə kömək elədilər, məni ayağa qaldırdılar və oradan həm Qazax rayon polis idarəsinə şikayət oldu ki, bəs belə bir adam döyülüb. Həm də 102 xidmətinə zəng çalındı ki, bəs bir polis 65 yaşında bir kişini döyübdü. Hələ bu saata qədər bir dənə Qazax rayon polis idarəsindən və hüquq mühafizə orqanından bir adam gəlib araşdırmış ki, görək mən ölmüşəm mi, qalmışam mı? Mən bu dövlətə çox yaman böyük ümidim var idi. Belə ümidim var idi.
Gəlin, indi sizə hüquqşünas,
üzr
istəyirəm, bir çədəki seminarist bəy, telefon xəttində dinləyicilər var. Gəlin konkret danışaq. Deməli, seminarist bəy döyülməsi ilə bağlı. müraciət edib 102 xidmətinə polisə, lakin hələ də cavab yoxdur. Hüquqi tərəfi nədir? Seminarist bəy necə hərəkət etməlidir belə situasiyada? Buyurun.
Əslində artıq bu şikayət bu vətəndaş demək...
Daha haralara şikayət edə bilər ki?
Yox, daha heç bir yerə şikayət eləməyə ehtiyac...
Polisdən polisə şikayət mümkün.
Bəli, əlbəttə ki, mümkündür. Yəni ki, demək, polisə nəzarət idarəsi var Daxili İşlər Nazirliyində, sözüm nəyə gəlir? Ondan da əlavə bu 102 xidmətinə, məsəl üçün, deyək ki...
Artıq qeydiyyata
alınıqdır, yəni elədiyi müraciətlə əlaqədar. O ki, qaldı bu adamın, məsəl üçün, bu vətəndaşın narazı qalan hissəsi odur ki, bununla maraqlanmırlar, yəni işin, məsəl üçün, yubadırlar. Əslində, mən də bildirmək istəyirəm ki, iş, yəni ki, orada tək sizin işiniz tək deyil, bir başqa gör, yəni başqa-başqa insanların da işləri var. Orada, yəni mərhələli bu aparılan araşdırma da müddətlə olan bir işdir.
Yox, hər halda çağıracaqlar. Yəni o bəli,
alınıbdır. Bunun izahatı çox güman ki, alınıb. Bu adamın çox güman ki, izahatı alınıbdır. Prosto
izahatınız alınıb.
İzahat zədə alan olmuyor.
Hələ mənim çağırmıyorlar.
Çağıracaqlar. Yəni ki, siz gözləyin, çağıracaqlar sizi.
İndi sizə bir söz də deyim də, mən indi belə bir məsələ var ki, mən bugün ağır vəziyyətdə diaqnostika mərkəzinə getdim ki, o da mağa kömək eləsilər, bir malcə bir, nəlim, et olmasan. Mən bilirəm ki, bu döyülməklə ələ qədər həkim tibb ekspertizə rəyi olmalıdır, o da başqa adamdır. Axı, mən diaqnostika getmişəm, görürəm, mən oraya çatan ki, məlumatı verdilər ki, bəs ad familiyanı filan. Həma malcə heç, Fəxrəddin adında həkim var, mağa inanırsınızmı heç? Nəsə bir müalicə növü də təyin eləmək ki, eləcə maddiyə getmək.
Siz bir dəqiqə, deməli siz diaqnostikada...
Məni Qazaq şəhərində bu balinsədə, diaqnostikada, hətta müalicə deyiləmirlər. Yəni, polisəmmi, kimdən mi tapşırıq olub bilmirəm.
Mən sizi danım, bir dəqiqə seminarist bəy, səbirli olun, zəhmət olmasa sualları da qulaq asın, biz danışanda necə biz sizi dinləyirik, siz də bizi dinləyin. Siz bayaq müsahibə verəndə birinci saat əvvəl, mən sizi danışdıranda dediniz ki, diaqnostikada məni, deməli, müayinə elədilər, aparatdan, yəni şəklini çəkdilər, xəsarət dəyən geri. Sinənizi, ancaq bir zəng gəldi, bir həkim girdi içəri, dedi ki, seminarist Şərifov kimdir burada? Mən dedim, mənəm, döyülən mənəm. O zaman onlar imtina elədilər artıq yəni, belə deyək də, müalicə eləməkdən də və müayinənin nəticəsini də sizə verməkdən. Snimka, indi yadıma düşmür Snimka. Bax,
dedi, sizin adınız çatıb bizim baş həkimə ki, səni burada... Buraya gələndə güya onları xəbəri olsun. Onlar öz aralarında danışırdı.
Mən də deməli, seminarist bəyin deməyindən belə çıxır ki, bir dəqiq, seminarist bəyin deməyindən belə çıxır ki, artıq polis diaqnostika mərkəzinə xəbər verib ki, belə bir adam döyülməklə gəlsə, onu müayinədən keçirdib əlinə hər hansı sənəd verməyin. Və artıq burada polisin marağı görünür ki, polis ekspertiziyə getməsində bu işin
qarşısını
almaqda maraqlıdır. Və bu zaman nə eləməlidir seminarist bəy?
İndi bu, məsəl üçün, bu hadisəni adam gözümüzlə görməmişik. Yəni, döyülmə deyəndə bu, mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, mən bu günləri inana bilmirəm ki, küçənin ortasında düzdür indi.
Biz inandıq, inanmadıq.
Yəni, bu vətəndaşı polis işçisi elə bir tərzdə döyür ki, o tam elə bir ciddi xəsarət alsın. İndi ola bilər, itələyə bilər, ya bir məsəl üçün nəsə bir şey eləyə bilər xırda. Amma indi orada da məsəl üçün deyək ki, həkim rəy vermək üçün gərək bir xəsarət, ciddi bir xəsarət olayı və yaxud ümumiyyəcə xəsarət olmalıdır. Azmı, çoxmı dərəcəsini həkim müəyyən eləyir, amma hansısa bir xəsarət olmalıdır. İndi məsəl üçün deyək ki, heç nə olmayıb və yaxud bir az bir yüngül xəsarətlə ambulator...
Amma bütün hallarda polis geyimində iş vaxtı, hətta işdən kənar olsa belə, polisdə işləyən şey, hətta adi bir vətəndaş, sıravi bir vətəndaşın da belə hərəkət etməsi, yəni yol verilməzdir, qanunsuzluqdur və yəni bunda bir cəzası var. O ki, qala polis geyimində iş vaxtı hansısa bir polis işçisinin. Və polisin hərəkətindən, əgər yəni artıq seminarist bəyin deməklə belə görünür ki, polis maraqlı deyil bunu araşdırmağa. Ola bilsin ki, elə şöbə işçisi olduğuna görə öz işçisini heç bir rəis yəqin ki, belə bir situasiyada, yəni istəməz ki.
Bəli.
Və ona görə də, bax, seminarist bəy prokurorluğa mı deyək, ya polisə nəzarət idarəsinə mi deyək, hara müraciət etsin,
elə necə müraciət etsin? Yəni yerlərə, məsəl üçün, ərzəyinə müraciət eləsin ki, başqa nəyə niyə bilər ki?
Yəni siz polisə, siz Daxili İşlər Nazirliyinin polisə nəzarət idarəsinə müraciət etməlisiniz. Seminarist bəy, telefon xəttindəsiniz?
Bəli, bəli, mən sizi dinləyirəm.
Müraciət etmisiniz polisə nəzarət idarəsinə? Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmisiniz?
Mən heç yerə hələ şikayət edə bilməmişəm. Mən Qazax rayon prokurorunun, bizim prokuror məzuniyyətdə olduğu üçün mən ancaq dəftərxan, prokurorum dəftərxanasına bir dənə ərcə vermişəm. İndi onu da kim baxacaq, kim baxacaq bilmirəm.
Qazax rayon prokuroru məzuniyyətdə olanda onun yerini əvəz eləyən müavinləri
var.
Bəli, o ki, mən ərcə ilə oraya müraciət eləmişəm, ancaq polisə, ona görə ki, polis mən döyən polisdir.
Bəli.
Mən polisə nə ilə müraciət eləyim?
Demək, mən də sizə bir dəqiqə qulaq asın bir dəqiqə. Demək, bir polis idarəsində, adi bir şöbəsində bir neçə nəfər, məsəl üçün biri 30-40 nəfər, mən misal üçün deyirəm, polis işçisi işləyir. Onun polis, oranın hər bir polis idarəsində öz rəisi var. Yəni, o polis idarəsinin rəisi bütün polislərin hərəkət əməllərinə cavabdehlik daşımır. Yəni, hər bir polis sonunda ayrı-ayrılıqda öz hərəkətinə, hərəkətsizliyinə yəni cavab verməli olur.
Ona görə də yəni... Rəsim bir güz ki...
Siz müraciət eləmişsiniz, artıq müraciət eləmişsiniz.
Bilirsiniz, sizdən bir şey soruşum, olar mı sizdən bir şey soruşmaq? Bu polisin iş günü, bax bugün səhər saat 9-dan iş günü başlayarkən, axşam saat 6-ya kimi, o iş başında olmalı deyilmi?
Siz də bilirsiniz nə təyədir, rayon yerdir, balaca yerdir. Orada məsəl üçün söz yox ki, hərə öz işinin başındadır. İndi bər deyək ki, bölümləri cinayət yoxdur, biri də deyək ki, cinayət axtarış şöbəsinə aiddir, cinayət axtarışdadır. Cinayət də yoxdur, bu adam deyək ki, nə eləməlidir? Formasını çıxartmalıdır, heç yerə getməməlidir, ya cancaq gedib oturmamalıdır ki, otaqda.
Deməli, üzr istəyirəm seminarist və bir deyək ki, biz sizə dedik, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz, həm də prokurorluğa artıq siz vermişsiniz ərzənizi dediniz. Və Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət edə bilərsiniz. Sadəcə sizin şahidləriniz də var. Hətta sizin şahidləriniz də var. Bəli, hətta yəni onları da çağırıb izahat alıb nəsə bir tədbir görə bilərlər və sabah Azadlıq Radiosunda, sabah Azadlıq Radiosunun saytında bugün canlı efirimiz olduğuna görə və mən canlı efirə hazırlaşdığıma görə bugün sizin şikayətinizi araşdırmaq imkanım olmadı. Çünki gün ortadan sonra daxil olmuşdur sizin şikayətiniz bizə. Sabahki Azadlıq Radiosunun saytında sabah siz qaynar xətt bölməsində biz araşdırıb sizin məsələ ilə bağlı, başınıza gələnlərlə bağlı material təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində başqa dinləyici var. Azər bəy telefon xəttindədir. Salam Azər bəy, biz sizi dinləyirik.
Salam əleyküm. Vəkilimiz də salamlayıram mən. Mənim vəkilimə bir iki sualım var mənim.
Buyurun.
Mən əmim. Hı-hı. Bir müddət Xlebzavodda işləyib, ondan sonra çar fabrikində işləyib. Və ondan sonra bu pensiya çıxıb, pensiya çıxanda bu Sosial Müdafiə Fonduna verib nəqədi. Bu günləri biz əmək kitabçası bizə lazımdır, biz əmək kitabçasını tapa bilmirik. Deyirlər, gedir devlət arxivinə, ora gedir, yoldan soruşuruq, deyir, gedir. Bu nəqədi rayon Sosial Müdafiə Fonduna. Biz harada axtaraq bu əmək kitabçamızı?
Telefon xəttində qalın.
Siz əmək kitabçasını ümumiyyətcə demək onu indi biraz demək çətindir. Ona görə ki bunlar o idarə, məsəl üçün iki idarədən söhbət gedir də, təşkilatdan söhbət gedir. Çünki bir dənə də olmayıbdır təşkilat. Birinci çörək zavodu olubdur, sonra da məsəl üçün, harada dediniz? Alo.
Bəli.
Xahiş edirəm, xahiş edirəm, dinləyicilərin səsini kəsməyin.
Çay fabrikasında.
Çay fabrikində, bir də çörək zavodunda. Məsəl üçün, siz demək əmək kitabçasını axırıncı dəfə çay fabrikinə vermişsiniz də?
Bəli.
Demək, siz orada çay fabriki ilə əlaqə saxlamalısınız, çünki artıq birinci qutarıbdır, çörək zavodunda işlədi və çıxdı, əmək kitabçasında aldı, getdi, girdi çay fabrikinə, düzdürmü? Məsəl üçün çay fabrikində ümumi sənədlər, deyək ki, vətəndaşlar barədə toplanan sənədlər, məsəl üçün idarə, zavod, ümumiyyətlə 5 il saxlanılır. Sonra həmin sənədlərin, məsəl üçün, deyək və əslində orada saxlanılan ümumiyyətlə sənədlər 5 ildən sonra verilir baş arxiv idarəsinə. Söz yox ki, siz o barədə məlumatı dövlət baş arxiv idarəsindən ərizə verib, məsəl üçün əldə eləyə bilərsiniz.
Əmin deyil ama, ki, mən pensiya fonduna verim.
İndi həmən çay fabriki olduğu kimin dururmu?
Yox, heç
çünki o artıq çay fabriki vaxtilə dövlətinki idi, indi böyünləri özəl çay fabrikidir.
Özəlləşdirilir. Başa düşürəm sizi. Bu tür əmək kitabçasını bu sosial fonda verib pensiya alır oradan.
Verib, uca almışsınız da siz əmək kitabçasını.
Oradan götürüb sonra qaytarmayıblar buna.
Hardan götürüb qaytarmayıblar?
Pensiya fondundan.
Hə.
Təqdim edib, pensiya alır orada.
Verib də oca onu ora.
Ha?
Pensiya fonduna əmək kitabçasını verib də təqdim edibdir.
Geri qaytarmayıblar. İndi bizə lazım.
Onu çox vaxt geri qaytarmırlar da heç.
Ha?
Onu çox vaxt geri qaytarmırlar. Niyə edirsiniz ki siz əmək kitabçasını?
Biz onun sürətini çıxartmalıyıq. Mən məhkəmədə şahidəm ki, bəli, mən falan kəsdən işləmişəm.
Ha, onun da əmək, məsəl üçün məhkəmədən siz sorğu alın. Onu siz yəqin elə belə istəyirsiniz, ona görə vermirlər. Burada çox sadə bir misal üçün sualdır. Siz məhkəmədə əgər işiniz vardırsa, məsəl üçün məhkəmədə hakimə biz müraciət eləyin şifahi qaydada. Sizə rəsmi qaydada bir dənə sorğu versin, aparın sorğunu verin, məsəl üçün əmək, o, sosial müdafiə fonduna, oradan həmən əmək kitabçasını iş məhkəmədə baxılıb qutarana kimin, qətnamə qanunu qüvvəsini alana kimin, onu sizə rəsmi qaydada məhkəməyə verəcəklər.
Bəs o tam oradan ya spravkamı ya ben
mən izah elədim də sizə.
Bakı şəhərindədir bir dəqiqə.
Mən də sizə izah elədim ki bu
idarədən onu ala bilməz.
Ay qardaş. Mən sizə izah elədim ki, əgər sizin məhkəmədə işiniz vardırsa, həmin işlə əlaqədar siz əmək kitabçasını Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan, yəni ərazi üzrə şöbələrindən ala bilmirsinizsə, vermirlərsə sizə, siz məhkəmədə mühakimə müraciət eləyin məhkəmə prosesində və yaxud ondan kənarda, yəni o məhkəmənin katibinə deyin, sizə bir dənə heç olmaz, yəni ki, sorğu verəcək. Rəsmi sizə sorğunu verəcək sizə, siz də aparın, təqdim eləyin Sosial Müdafiə Fonduna. Amma Sosial Müdafiə Fondu sorğu əsasında ola bilsin ki, əmək kitabçasını sizin özünüzə şəxsən də verə bilər və yaxud məhkəməyə də göndərə bilər. Bəli.
Ayrı
cür mümkünü yoxdur, bəli.
Yalnız o
formada, mən dediyim formada eləyəm.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, əziz dinləyicilər, efir@azadlikradiosu.az internet ünvanımız xidmətinizdədir. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin. Bundan əlavə bir SMS xəttimiz də var. Onu da sizə xatırladım və suallarınızı ora həm də SMS şəklində göndərin. 050 üzr istəyirəm. Bir neçə dəqiqə sizə SMS xəttimizi xatırladacağam. Əgər zəng vurmaq imkanınız yoxsa 050-744-10-17-yə sualınızı SMS şəklində göndərin. Hazırda Rıza bəy, telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Salam, buyurun, dinləyirik.
Esmer xanım. Esmer xanım, mən işləmək tanışmışam sizinlə keçərdə. O məhkəmədə,
Sura xanım.
Sura xanım, qazdərəsi
qanım.
O məhkəməni, ali məhkəməyə qədər mən apardım. Axır o məhkəməni unuttum mən. Qaytardım.
Təbrik
edirik. Məhkəmədə bir qalib gəldim.
Təbrik edirik.
İndi məni, çox sağ olun. İndi mən qayıtmışam işimə, hələ məhkəmə icraçıları işi icra eləməyib. Amma ki, məni bu idarədən çağırıblar işə. Deməli, işə çağırıblar, güya məni aforum deyilmə, çıxmışam işə də. Əmir veriblər mənə ki, ofşim, güya mən bunlarla müqavilə bağlamışam, mənim müqavilə nömrəsi ilə, belə müqavilə ilə mən işə qayıtmışam da. Mən indi məzuniyyət istəyirəm, deyirlər, sən təzə işləsən. İndi bugün gedib, mən əmirin surətini almışam, görəm ki, məndə yazırlar ki, bəs mən filan nömrəli müqavilə bağlamışam bunlarla, ona görə də işə qayıtmışam.
Qayıtmış.
Əsas da qoyurlar apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi.
Bəli.
İndi bunları ne tarz
yani icra olunub da apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi icra olunub. Siz icra məmurları ilə bağlı başqa nəsə deyəcəyiniz var idi. Siz
hələ məmurları hələ icraata verilməyib. İdarə özü məni qaytarmışə. Amma ki mən indi bu bir il çaydı işləməmişəm.
İndi mənə məzuniyyət
çıxır yoxsa yox. Mənim məhkəmə qaydası ilə
işimə qaytarmışam. Onu sizə vəkil deyəcək.
Siz demək işdən vaxtı ilə çıxarılanda qanunu və yaxud qanunsuz. Sizin üçün qanunsuz olubdu.
Bəli, qanunsuz.
Amma, məsəl üçün, təşkilatın rəhbəri üçün qanunu olubdu. Siz də vermişsiniz məhkəməyə, məsələn, mübahisələndirmişsiniz məhkəmədə.
Bəli.
Nəticədə siz məhkəməni qalib gəlmişsiniz.
Bəli, bəli.
Demək, bu qalib gəlmək o demək deyil ki, siz elə işə qayıdan kimi, yəni ki, nə tərdiyərlər, artıq siz işdən çıxmamış, sizin demək istədiyiniz odur ki, siz işdən çıxmamış hesab olunmalısınız da, belə demək istəyirsiniz.
Bəli.
İndi çox güman ki, siz də orada ona görə də deyirsiniz ki, mən böyün işə bərpa olduğum məhkəmə vasitəsi ilə, mənə indi də, məsəl üçün...
Yox, bir ayda işləyirəm.
Yox, başa düşdüm də, bir ay yox axı, iş birazdır ki, deyək ki, bir 11 ay işləmək lazımdır ki, sən məzuniyyətə çıxasan. Siz 11 ay işləmədən, cəmi bir ay işləyən kimin deyirsiniz ki, mən məzuniyyət istəyirəm.
Siz deyirsiniz orada da yeni işçi kimi götürürsünüz.
Bəli, yeni işçi kimi. Bəli, artıq ola bilsin ki, məsəl üçün, başqa bir müqavilə bağlanacaq bununla. Eyni zamanda da qanunvericilikdə də nəzərdə tutulur ki, işə bərpa olunan şəxs ola bilsin ki, həmin yer məsəl üçün tutulmuş olur vəziyyətdə.
Üzr istəyirəm, başqa bir sualım var. Rıza bəy,
sizin
təzədən müqavilə bağlandı, eləmi?
Mən müqaviləyə qol çəkməmişəm. Mən müqavilə
çəkməmişsiz, çəkəsiz.
Bəli, mən müqavilə bağlamamışam, amma onlar əmirdə göstərib ki, falan nömrəli mən
müqavilə işə qaytarmışam. İndi siz o müqaviləyə indi getməmişsiniz, hələ indi gedəndə də siz orada yəni sizi çağıracaqlar, o müqavilə qol çəkdirəcəklər.
Yo, çağırdılar, mən qol çəkmədim.
Mən
müqavilə bağlamayım onlarla. Mən 18 ildir orada işləyirəm o idarədə.
Müqavilənin müddəti neçə il tərtib olunubdur?
Müddət yazmayıb burada. Yazır ki, falan nömrəli müqavilə. Mən müqaviləyə baxmadım.
Baxmaq lazım.
Müqavilə ya müddətsiz olmalıdır, ya hansısa neçə ilsə müddət olmalıdır.
Rəhbər tutub göstərdim ki, belə də seçkəs məndən müqavilə bağlamağa
səlahiyyəti yoxdur. Belə deməyəsiniz.
Bəli, bəli.
Yox, əslında heç də elə deyil.
Amma baxın, məhkəmə nə qətnamə çıxardı.
Ona görə elə deyil ki, müqavilədə...
Rıza bəy, sizin deməyiniz nə deyil? Məhkəmə qətnaməsində necə göstərilib? Siz hansı qisimdə bəlkə olunuz?
Məhkəmə qətnaməsində göstərilib ki, öz işinə qaytarılsın, iş
qaytarılsın.
İş bıraqma saatları da maaşları ödənilsin.
O öz işinə qaytarılsın, mən başa düşdüm də, yəni mən də demək istəyirəm ki, öz işinə qaytarılmaq o demək deyil ki, ora girən işçi olub, axı bu neçə ay məhkəmələr gedib, bir ilə yaxın bu adam
məhkəmələr gedib. Gəl, belə danışadı, bu adama...
Bir il, iki ay, məsəl üçün,
müddətində,
bildikdə bir dəqiqə qulaq asın.
Təminlədi, qaytardı, apeliyyət.
Qulaq asın, bildiyə, dediklərimizə eşitmişik. Bir il, iki ay bu adamın işlədiyi yer boş qala bilməz. Başqa bir işçi ora götürülübdür. Məsəl üçün, ola bilsin ki, həmin götürülən işçini başqa bir ixtisasa götürülübdür.
Yox, yerimə işçi zəd də götürülməmişdi, ştatı
ləvqələmişdi. Bir dəqiqə,
üzr istəyirəm. Əgər, İndi siz həmin məsəl üçün işə qayıtmışsınızsa da, yenə də orada müqavilə var. Çünki indi artıq o müqavilənin şərtləri var, bəndləri var. Siz o müqavilənin şərtləri ilə, bəndləri ilə maraqlanmalısınız və ona imza eləməlisiniz. O imza olunmadan olmaz.
Bilmə, o əslində sabahları sizin... Müqavilə ilə məni çıxartmışdılar, o müqavilədə düz bağlanmamışdı. Ona görə də məhkəmədə təsdiq
olunmuşdu. Əgər məhkəmə hesab edibsə ki, üzr istəyirəm, əgər məhkəmə hesab edibsə ki, bu işçi, bu adam qanunsuz işdən çıxarılıb və onun iş bıraxdığı günlərin, ayların pulları, maaşları ona ödənilməlidir, deməli, hüququ bərpa olubdur. Deməli, bunun məsuliyyət hüququ da var da.
Axı bu məhkəmədə olduğu müddət ərzində bu işləməyibdir.
İşləməmişəm, mən ona
məhkəmələrdə
işləməyibdir. Mən bu prosesi işləməmişəm. Bu adam yeni müqavilə ilə, bu işə bərpa olunduğuna görə, yeni tarix ilə, yeni müqavilə ilə, müqavilə tarixi ilə bu işə qal götürülür. Bu adam təzədən gedib orada işləməlidir. Sadəcə bu işdə çıxdığı yerdən qanunsuz çıxdığına görə o işə həmin idarəyə qaytarılır. İşinə bərpa olunur, işlədiyi yerə bərpa olunur. Amma bu o demək deyər ki, qalan məsəl üçün...
Deməli, indi məhzuliyyət götürə kimin, bilməz.
Əlbət ki, yox bu tezlikdə.
Bu tezlikdə yox.
Yox.
Oldu Rıza bəy, təşəkkür edirik zənginizə görə. Bir daha təbrik edirik və qaynar xətt verilişində əzizləyicilər və Və vəkil sadında dəfələrlə Rıza bəy çıxış edib, vəkil məsləhəti alıb, qaynar xətt verilişində problemindən danışıb, bizim studiyamızda olub və sevindiricidir ki, o hüquqları uğrunda sona dək gedib və qalib gəlib işə bərpa olub. Onu əlil olduğuna görə, ikinci qrup əlil kimi onunla müqavilə müddətini uzatmamışdılar, hansı ki hazırda Azəriqaz neft şirkəti əlillərlə bağlı, yəni demək olar ki orada həmin Azəriqazda işləyən bir çox əlillərlə bağlı eyni tədbiri görüb və onlarla müqaviləni uzatmadan işdən çıxarıb və onların çoxusu da məhkəməyə müraciət edib. Bu yaxınlarda bir neçə gün əvvəl daha bir Əhməd Rəhmanov adlı bir əlil, birinci Qarabağ əlili məhkəməyə müraciət etmişdi və məhkəməni udub. Və hazırda telefon xəttində bir dinləyici var. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi, buyurun. Alo.
Axşamınız xeyir,
Nurlanı xanım.
Bəli, bəli, axşamınız xeyir xanım.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Xanım, mənim oğlum Gəncə Özəl Türk Liseyində təhsil alırdı. 10-cu sinifi bitirdi, 11-ci sinifə keçəndə, yəni bu yay müddəsində Türk Liseyi, ümumiyyətlə Azərbaycanda olan liseylər fəaliyyətini dayandırdı. Hı-hı. Həmin liseyi ödənişli əsaslarla həyata keçirdi. Biz həmin o ödənişin çox qismini ödəmişik, ancaq çox az bir qismi qalıbdır. İndi onu ödəmədi. Çünki lisey fəaliyyətini dayandırdığı mənim kimi neçə valideynlər var idi və bütün valideynlər həmin o təhsil haqqını ödəməyi dayandırdı. İndi mənim oğlum, yəni oradan şəhadətnamə ala bilmirik. Çünki mən yaşadığım yerdə həmin uşağın adını orta məktəbə yazdırmaq istəyirəm ki, uşaq təhsilini davam eləsin. Ancaq lisey vermir ki, həmin ödəniş tam ödənməlidir sonra. İndi biz bilmək istəyirik ki, bu dayanıqsa da, təhsilini, fəaliyyətini dayandırıqsa, biz nəyə görə o pulu ödəməliyik?
Ən yaxşı halda...
Çünki imkan yoxdur, çox uşaqlı ailəyik. Yəni,
yəni bilmək istəyir ki, tam ödəniş olmadan orada elə, təhsilini davam etdirə bilər.
Yəni ödəniş ödüb,
təhsil nazirliyinə,
demək, bir dəqiqə gözləyin.
Siz elə yaxşı, ən yaxşı halda... Siz Təhsil Nazirliyinə məlumat bu barədə, yəni uşağın o deyək ki, orta məktəbə qəbul olunması barədə ərizə verin. Uşağı ora qəbul eləsinlər və məktəbin özü ən yaxşı halda ora rəsmi müraciət eləməyi daha yaxşıdır, nəinki sizin.
Alo.
Təhsil Nazirliyi.
Bəli, bəli.
Aha.
Təhsil Nazirliyi tərəfindən həmin məsəl üçün bağlanmış özəl liseyə müraciət olunması Təhsil Nazirliyi tərəfindən daha məqsədə müvafiqdir, nəinki sizin özünüzün şəxsi də öz tərəfinizdən. Amma hər bir halda, yəni ki, biz bilirsiniz də, yəni ki, dövlət bütün təhsilə öz öhdəsinə götürübdür. Yəni, heç kəs təhsilsiz qala bilməz. Siz müraciət eləsəz Təhsil Nazirliyinə, o Təhsil Nazirliyi sizin uşağınızı indi hansı sinifdədir, yaş həddi var da, o elə şeydir ki, yəni bir başqa bir söz demək də orada mümkün deyil. Yəni uşağın yaş həddi
var. Yəni Təhsil Nazirliyinə müraciət etməlisiniz.
Qəbul edəcəklər, hansısa məktəbə, indi özlərinə yaxın bir yaşadıqları yerin yaxınlığındakı məktəb varsa, onu qəbul edəcəklər. Amma oradan, məsəl üçün, arayışın tələb olunması məsələsinə gələndə, biri var, vətəndaş müraciət eləyir, deyir ki, məsəl üçün, mənim arayışımı ver, mən aparırım, verəm hansısa bir məktəbə ki, mənim uşağımı götürsünlər. O da arayış vermir, bu da uşaq qalıb ortada.
Mən biri də var ki... Deməli, problem arayış vermir.
Məsəl üçün, o arayışın alınma məsələsi, siz mən də deyirəm, yəni ki, ən yaxşı halda Təhsil Nazirliyinə müraciət eləyin, qoyun sizin uşağınızı götürsünlər, uşaq oxusun, uşaq oxumağında davam eləsin. Və Təhsil Nazirliyinə həmin yerdən arayış alınmasında sizin çətinliklə qarşılaşdığınızı və o həmin, məsəl üçün, liseyin bağlandığını və o səbəbdən də Təhsil Nazirliyi tərəfindən arayışın tələb olunmasını siz Təhsil Nazirliyindən xahiş eləyin. Ki o məsələni bir dənə qalsın ortada, yəni ki, yəni arayışın tələb olunub alınması ki, bu uşaq orada... Alo. Eşitdiniz mənim dediklərimi?
Aha.
Alo.
Bəli, bəli.
Bağışlayın.
Nurlana xanım.
Biz,
deməli siz, yəni, siz problemi
müraciət olunub. Onlar deyir ki, bəli.
Nurlana xanım, mən çox üzr istəyirəm səs rejissorundan. Səs səsə qarışıb, şikayətçilər bir-birlərinə qarışıblar.
Kəsin.
Xəttə. Aha, davam edin. Davam edin. Nurlana xanım, siz Təhsil Nazirliyinə müraciət etmisiniz?
Xeyr, Təhsil Nazirliyinə, yəni Samux rayon təhsil şöbəsinə müraciət eləmişik.
Nazirlik səviyyəsində.
Onlar da zəng edib Bakıdan öyrəniblər. Deyirlər, qoy uşağın adı jurnala yazıla bilməz. Çünki uşağın şəhadətnaməsi yoxdur. Nə vaxt şəhadətnamə gələr, onda. Axı, bəl şəhadətnamə gələnə kimi uşaq 11-ci sinifə keçir. Bu uşaq harada qalsın, harada adı yazılsın. Ha,
9-cu sinifin şəhadətnaməsini istəyirlər. Sizdən 9-cu sinifin şəhadətnaməsini istəyirlər də?
Bəli, 9-cu sinifin şəhadətnaməsi lazımdır ki, bu uşağın adı 11-ci sinifə yazılsın. Çünki ümumi orta təhsili sənə deyil.
Siz o 9-cu sinifin şəhadətnaməsini əvvəl hardan almışdınız? Elə orada oxumuşdu, orada da qalmışdı. O verməli.
Həmin o şəhadətnamə indi liseydədir.
Yox, yox, mən başa düşdüm. Mənim sualıma cavab verin. O şəhadətnaməni siz özünüz ver, yəni ki, ora siz vermişdiniz, yoxsa elə o yazıb verməli idi sizə? Ki, həqiqətən də 9-cu sinifi orada qurtarıbdı.
Bunlar niyə verməlidir? Məktəbi yani, oxuyub əvvəldən.
Bildim də mən.
Mənim evladım 6-cı sinifi bitirəndən sonra liseydə oxuyur.
O şəhadətnamənin əvəzinə ola bilsin ki, indi onlar bağlandığına görə həmin liseylər şəhadətnamə məsəl üçün verilməsin, amma arayış formasında verilə bilər. Əgər sizin uşağınız məsəl üçün bundan sonra oxuyur 10-cu 11-ci sinifi, yəni sizə lazımdır ki, məktəbə hansısa ya da təhsil şöbəsinə, yəni məsəl üçün də deyək ki, lazımdır, arayış da verilə bilər.
Amma bir məsələ də var ya, həmin o çağ öyrətimlər indi Zərifə Əliyeva liseyi oldu. Niyə davam etdirmədi ki, övladınız orada təhsilini? Alo?
Nurlan, bəli, bəli.
Dinləyirsiniz bizi?
Bəli, dinləyirəm, dinləyirəm.
Çağ öyrətimlər Zərifə Əliyeva adına liseyi oldu. Və çağ öyrətimdə təhsil alanların əksəriyyəti qaldı o liseydə. Niyə sizin uşağınız qalmadı o liseydə?
Necə qaldı, xanım? Mən yəni Gəncədə açılıb, indi pilot məktəb, hələ ki o bir uşaqlar tam ora yığılmayıb, gəlb olunmuyub.
Aydındır.
Çünki regional... onlar fərdi hazırlığa gediblər müəllim yanına. Hı-hı. Bax, ona görə həminki siz... uşaq kontingent yığıla bilməz ora.
Siz rayon təhsil şöbəsinə yox, hüquqşünasın dediyi kimi Bakıya gəlin və Təhsil Nazirliyinin özündə olun, bu məsələni həll edin.
Hey, hadi bir məsəl üçün qabula düşsün.
Yəni, təhsil şöbəsi sizi başından da eləyə bilər, özünə işə tanımaq
üçün. Yox, başından eləməz, heç bir başından eləməz. Prost orada o məktub göndərəcək, bu məktub göndərəcək, ortada çox xeyl müddət itəcəkdir.
Başa düşürəm, amma təhsil şöbəsində yenə bir artı məktub göndər. Bəli. Buyurun.
Yəni biz Samux rayon təhsil şöbəsinə müraciət eləmişik. Onlar uşağın adını sinif jurnalına yazmağa icazə vermir.
Deyil, bəli də sizin probleminiz əslində elə təhsil şöbəsindən çıxıb. Onlar sizə icazə vermirlər. Və təhsil şöbəsinə çıxmış problemi gəlib Bakıda nazirlik səviyyəsində həll etməlisiniz. Bəli. Oldu mu xanım?
Oldu.
Təşəkkür
oldu.
Edirik. Yalnız bir yol
başka
var.
Yoktu,
bəli. Başqa bir yol yoxdur və telefon xəttində Asim bəy gözləyir. Salam Asim bəy, dinləyirik sizi,
salam,
buyurun.
Salam Məlik.
Buyurun.
Salam.
Alo.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Ay, baxdım, mən Tovuz rayonlanam. Tovuz rayonunun aşağı quş kəndindən.
Aha, davam edin.
May ayının, iyun ayının 5-də sahə rəisi, bir də onun köməkçisi. Onlar maya yaxınlaşdı, dedilər ki, məhkəməyə getməlisən. Orada olub yoldaşım, sizə mənə bağışlayın, oğlum, yoldaşımın əmsi oğlu.
Asim, üzr istəyirəm, familiyanızı da deyin.
Məmmədov Asim Müzəffərov.
Məhkəməyə niyə getməlisən ki?
Aha, buyurun, davam edin.
İri buynuzlu mallar satmışdım, onların pullarını almalıydım. Onlar mənə apardılar polis idarəsinə, polis idarəsinə gedən kimi mənə da qandal vurdular, oğluma da. Mağaz qaçdılar, sahə rəisi dedi, bir baş rəisin sərəncamıdır, getməlisiniz Qazaq rayonuna, Qazaq rayonunda məhkəmə tutmalıdır. Getdik Qazaq rayonuna, mən də tanımıram, bax şey, Azərbaycanın az yerlərini çox vaxtı Rusiyyətdə yaşamışam. Getdik, gedəndə Çaskov sahə rəisi çıxdı, getdi, haradasa bir saat, biz də maşında otururuq, qandallı. Bir saatdan sonra sahə rəisi gəldi, yoldaşımı çağırdı, bunlar getdilər. Təzdən yarım saatda bunlar söhbət elədilər, sonra çıxdılar. Ma dedi, gəl. Biz çıxdıq getdik içəri, qapıdan içəri girəndə gördüm axarətdilər məhkəmə, heç bir belə bir şey yoxdur. Saldılar otağa. Otaqda başladılar sual verməyə. Sırası mən bildim səbəbi ruhi xəstəxanasıdır. Başladı həkim də üstümə qışqırmağa ki, bax sən sıxsan, nə sən bu başladı. Mən də yüzü bildim, işimi heç nə demədim. Mənə təhvil verdilər ora. Beş gün qaldım orada. İyun ayının 6-sında apardılar, 5-ində, 10-da çıxmışam oradan. Oradan gəlib Bakıda vəkil tutmuşdular. Prosu çıxartmağa gedib, sənədləri yoxlayanda məhkəmənin qərarı olmadan, prokurorun təqdimatı olmadan. Özüm də heç bir yerdə, vəbşi, heç bir xəstəlikdən əziyyət çəkməmişəm. Həkimə müraciət eləməmişəm.
Sizcə birdən-birə niyə belə münasibət göstərsinlər sizə?
Ona görə ki, onlar həyat yoldaşım, o sələmə prosentə pul verir. Polislərlə 51-dir.
Maşallah da.
Burada pul bir də mülk işi var ona görə.
Həyat yoldaşınızdır, yəni hazırda da rəsmən...
Həyat yoldaşım, bəli.
Hə, rəsmən, aha.
Bunlar işte, polislərlə 51 işləyirlər. Mənim qoydular, mən çıxdım, çıxandan sonra gəldim. Ondan qabaq o yoldaşım məni tutmuşdu, oğlum vurmuşdu 28 mayda.
Həmin yanınızdakı 28... oğlunuz?
Bəli, bir oğlum var. 28 may günü mən getdim polis idarəsinə ərizə verdim. Mənə kağız verdilər. Getdim, keçdim Sudiyevin həkimlə. Oradan gəldim prokurorun, Toz rayonunun prokuroru Məmməd Fəxrəddin müəllimi. Orada qeydiyyata da düşdüm. Məni qəbul elədi, çıxdım, getdim. Bir də sonra mən əsəb uruq xəstəxanadan çıxandan sonra yenə getdim onların yanına. Dedim, bu barədə bir ölçü götürüm. Məni göndərdi Mavinin yanına, Erkin müəllim yanına. O göndərəndən sonra mən dedim ki, bu şikayətə nə vaxt baxacaqsınız? Başladı ki, ged ərzə yaz. Ərzəni yazdım, verdim. Çıxdım, gəldim. Mən də bu Azərbaycan hərflərini, bu təzə çıxan hərfləri bilmirəm, oxuya bilmirəm, tanımıram. Çıxdım, gəldim, ərzərin yazdım Bakıya, Daxili İşlər Nazirinə baş prokurorluğa. Baş prokurorluqdan da Daxili İşlər Nazirinə mənə cavab göndərdilər ki, sizin işləriniz yollanır Toz rayonunun polis idarəsində prokurorluğuna araşdırılmağa. Orada da nə araşdırmırlar. Mən getdim, prokurorun özü yox idi, maveni idi, Elçin müəllim. Elçin müəllim dedi, mən təkəm, mənim vaxtım yoxdur.
İndi vəziyyət nə yerdədir? Siz hansı
adıları atmışsınız? Vəziyyət budur ki, 5 aydır Bakıda küçələrdə yatıram. 5 aydır küçələrdə yatıram.
Açış yolu var, yəni...
Bilə şəhər müraciət eləsin dayan burada.
Orada aslında necə qoysun məsələni?
Bilirsiniz nətərdir? Bu sizin artıq yoldaşınız özünüz deyirsiniz ki, bu faiz verir, yəni ki, nəsə də belə işlərlə məşğuldur.
Bəli.
Nəsə artıq demək, mən şəxsən vallahi məsləhət görərəm ki, siz elə bu şikayətdəndirsə, siz öz başınızın çarəsinə baxasınız başqa bir yerdə. Yəni bu şikayət, bu şikayət elədi, sabah getdiniz o arvadın bir də yanında yaşadınız, o bir də sizi beləncənə bir vəziyyətə saldı, siz bir də şikayət elədiniz. Yəni bununla bir həyat davam edə bilməz uzun müddət. Ona görə də ən yaxşı halda, orada sizin oğlunuzdur və ya arvadınızdır. İndi siz də görsəniz ki, uzun müddət Rusiyada yaşadığınıza görə onlar da indi nəsə bir iş qurub, nəsə bir 5 manat qazanmaq xatirinə hansısa belə bu işləri görüblər vaxtı ilə ki, artıq
pulu bu işlər... Pulu mən qazanmışım, pullar mənim pullarımdadır.
Siz qazansaz da indi, yəni siz də mən məsləhət görürəm ki, artıq sizdə ailə şəraiti, prosto elə sənədiniz var, adı deyirsiniz ki, arvad mənim.
Mülk kimin adıdır? Mülk, yəni,
mülk, ay bacı. Mülk mənim adım, evin sənəti yoxdur, torpaqdır. Orada ev tikilib, onu da hamısını götürüb vermir. Zaksımız,
siz nə qədər bir yerdə yaşayasınızsa, bir o qədər də sizin mübahisələriniz yekunlaşmayacaq.
Yox, başqa tərəfi var da, amma bəs bu adam mülkünü, malını, pulu...
İndi o da mə versin, məhkəməyə müraciət eləyin, böldürün, sizə nə çatır?
Alo.
Mən... Dinləyirik sizi, biz sizi dinləyirik.
Mən tək mən də öyle, məndən qonşu küçədə bir nəfəri də yaşlı kişidir, pensiyanı alır. Bizdə polislər vəbşə insan alverilidir, mən bu alveri kəsmək istəyirəm, ya məni tutsunlar vəbşə, bu iş heç yana çıxmasın.
Ben size maslahat bu insan alveriliyir. Yani o uğurların acer demek bu ihtiyaç yoktu böyle
yani,
sözlere.
Yani üç nöbede ailedeki
siz en yaşlı halde boşanmaya verin, ayrılın ve emlakınızı böldürün. Sizin çünkü bir yerde yaşama ihtimaliniz demiyor olacak ki sıfıra beraber.
Siz niye göre resimleştirmişsiniz?
Devlet senetlerini vermir akı.
Vermişsiniz, verin mahkemeye, mahkeme talep edip baş arşiv idaresinden alıp getirecekti.
Kardeş ben rayona gedende toz rayona geçsem. Onlar istiyor.
Kardeş, en ben eşidim beni bir dakika. Siz beni burada demek bu benim diyeceğim sözler telefon vasıtasıyla olmaz. Sizin çıkış yolunuz var. Orada vekil var sizde mesela. Mahkemede var. Vekil de var sizin mesela Kazak'ta, Tovuz'da. Siz yakınlaşın gidin mahkemeye. Orada bir vekilin yanına gidin. O izah eylesin mesela vaziyeti bana danıştığınız kimi. Bu buraya zeng edip danıştığınız kimi ona danışsanız o size sizin senet toplamaya ihtiyacınız yoktur. Vekil özü senet toplayacak da mahkemeye verecek de sizi boşayacak da emlakınızı da böldürtecekti ve siz nəticədə öz payınızı alıb gedib kənarlaşıb yaşayasınız.
Bir müqavilə mi deyir?
Fikrimizi atıra
bilirsiniz ya etmanı verəcəksiniz.
Bəli, yəni ki bu qədər o polis, bu prokuror belə o işlərin dalına düşmək.
Sizin probleminiz yalnız hüquqi cəhətdən həll olunmalıdır. Yalnız hüquqi cəhətdən həll olunmalıdır.
Bəli, mən prostum. Bir dənə işi istəyirəm. Mənə orada 5 gün məşəqət.
O dediyiniz məsələ ki sizi ki ruh həzəb xəstəxanasındakı saxlayıblar.
Məsəl üçün sənətlərin sürətini vermirlər.
Demək bir dəqiqə. Yəni sizin məsəl üçün o sənətlərin sürətini verdilər, vermədilər, siz onu yenə də cəld eləyə bilməzsiniz. Onu mən yenə də məsləhət sizə görürəm ki, gedin həmin məhkəmədə, bura məsəl üçün Tovuz rayon məhkəməsində vəkil tutun. Vəkil tutun və qoyun vəkil sizə kömək eləsin. Həmin məsələdə yenə də vəkilə aid deməcəm.
Yəni biz sizə hüquqşünas indi sizə nə qədər hüquqi tərəfin başa salsa da siz bayaq çox üzr istəyirəm. Özünüz dediniz ki, Şərif də tanımırsınız.
Orada ev var, o neçən gündə tikilib, pulunu kim qoyub, ev sənəddir.
Bütün bunları vəkil araşdırmalıdı.
Yəni bu çox çətin bir şeydir.
Əgər hətta indi hər halda vəkil özü bunu bilirsə, xəstəxanaya necə müraciət edib, bəli, oradan cavab aldı, almadı, onun əsasında məhkəməyə necə müraciət etmək filan, bunların hamısını vəkil özü hüquqi tərəflərin daha dürüst bilir.
Mənəvi zərər çıxır ortaya, xəstəxanada 4 gün danışıq saxlama mənəvi zərər yaradır. Onu da vəkil biləcəkdir, siz gedin onunla danışın, işiniz ortaya.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
O mən bir dənə işə intereysəm, bu polislərin, tək mən də öyrəm, qonşudan bir kişinin də...
Artıq araşdırma tələb edir.
Başqa qonşudan iş.
Gəlin belə danışaq. Siz vəkil sizə yalnız hüquqi tərəflərin başa sala bilər, başınıza gələnlə bağlı bunu da dedi. Amma polislər nə etdi və hansı məsələlər çıxdı ortaya? Bu artıq mən sizinlə 1-2 gün ərzində əlaqə saxlayacağam. Siz bu artıq qaynar xəttlik və araşdırma tələb edən bir məsələdir, başqa mövzudur. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Başa düşdüm. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Təxminən 10 dəqiqə yaxın vaxt qalıb. Əgər zəngləriniz varsa buyurun, tezləşdirin. Hazırda Nəsiman Mirzəzadə telefon xəttindədir. Salam Nəsiman bəy, biz sizi dinləyirik.
Salam əleyküm.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım vəkilədir. Mənim 63 yaşım tamam olur. Mən getmişəm səbəstə, mən pensiya vermirlər. Mən nə edəməliyəm? Alo.
Siz işləmisiniz ümumiyyətcə?
Bəli.
İşləmisiniz əvvəl?
Mən işləməmişəm.
Heç vaxt heç bir vaxt işləməmisiniz siz?
Mən xəstəyəm də, psixiatri xəstə. Təlixanada zatda yatmışam. Mən o qocalığa görə vermirlər.
Abi.
Alo.
Biz sizi dinləyirik.
Mənim qocalığa görə heç olmaz, mənim pensiyam versinlər də, nə sosial müəmmiyyətim var, nə bir şeyim var. Belə, mən nə qayrım?
Demək, mən sizə deyim ki, özünüz demək...
Mən deyir ki, 65 yaşında gəl, bir də deyir ki, 67 yaşında gəl dinə.
Yox, əslində mən sizə deyim ki, siz ruhi əsəb xəstəxanasında özünüz etiraf elədiniz ki, yatmışsınız. Düzdür. Bəli, ruhi əsəb xəstəxanasında yatan adam sənət verə bilməz, qol çəkə bilməz, onun sənətlərini heç kəs qəbul eləməyəcəkdir.
Abi,
o anlaqlı hesab olunmur. Ona görə də onu
yəni almalıyam. Qocalığa görə.
Siz ən yaxşı halda gedin sizin yaxın qohumlarınız ki var ha evdə. Bacın, qardaşın, kimin var məsəl üçün sən?
Hamısı rəhməti bir həmən qalmışım.
Onda qardaş sənin işin çətinləşdi. Ya da get məsəl üçün bir ona görə ki siz ərzə vermək hüququvuz yoxdur. siz ruhi əsab xəstəsi olmuşsuz, qeydiyyatdasınız. Ruhi əsab xəstəsi.
Əzə yoldaşım yazar da.
Demək yoldaşın var da onda. O sağlamdır bari.
Ha?
Sağlamdır yoldaşın, yoxsa o da ruhi əsab
xəstəsi. Sağlamdır.
Sağlamdır demək sənin yoldaşın getsin, o sənin adından ərzə versin de, o sən olmaz onlar.
Verib də, onlar deyiblər ki, biri deyib ki 65 yaşında gəl. Biri deyib
67 yaşında. Əslində, bu, elə bu xəstəlik ağa, bu, məsəl üçün, ruhi əsəb xəstəsi...
Sesiniz az gəlir,
eşitmirəm. Bu, biraz bu məsələni araşdırmaq lazımdır, qardaş. Yəni ki, sizin bu xəstəliyinizlə əlaqədar, yəni o, ən yaxşı halda
siz... Yox, qardaş, xəstəlik var, yoxdur. 63 yaşım olum, qocalığa görə mənə almalıyam, yox.
Almalısınız, bəli. Yəni ona görə
bəs düşün vermir. Mənə deyir biri 65 yaşında gəldilər. Biri dedi ki 67 yaşında.
Yox, elə ola bilməz. Ona görə yəni sizin yoldaşınız getsin. Yəqin siz getmisiniz, onu görüblər sizi elə deyiblər.
Gəl danışaq. Yoldaşımlar.
Yoldaşımızı göndərin.
Aha, buyurun, buyurun.
O gün gelmişim Sabez'e, yoldaşım hastalığım, ben gelmişim bir nekadı Sabez'e var, gelince bir nekadı Sabez'e. Mısıyası sentyabr 14 tamam olur. Der ki yok, der, ben ne kocalığı düşür ne pensiye. Bu der ancak der gözlemeli 67 yaşın.
Onun sebebini demediler size hanım.
Anne sebebi o, demek ki sebebi, der ki.
Yota bir 67 yaşının gözdesinde başa düştü.
Sen pensiye, ne pensiye düşmür, ne muavinet.
Yaş həddinə əlaqədar, yəni buna heç bir şey düşmür dedilər. Yəni nəyə görə dedilər 67 yaşına cümün gözləsin?
Nə bilim?
Bu 67 yaşına
cümün gözləsin. Yaxşı, araşdırarıq xanım. Telefon nömrəniz prodüserimizdə var, araşdırarıq. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Və mən telefon zəngləri dayandırıldı, çünki heç bir şey dənə də sual oxuya bilmədim. Forma gələn suallardan
6 dəqiqə artıq
Bir neçə dəqiqəmiz qalıb, xahiş edirik, sərəst etməyin, anlayırıq sizi. Belə bir sual var, məhkəmə üçün ödənilmiş bir dövlət rüsumu qəbzindən neçə dəfə istifadə etmək olar?
Ondan istədiyin qədər istəyir. Orada yəni, mən o sual mənə aydındır. Yəni, orada vətəndaş deyir ki, məsəl üçün, mən bugün sənədimi verirəm məhkəməyə, məhkəmə işi baxılmamış saxlayır və işin və yaxud da icraatına xitam verir, sənədləri qaytarır mənə. Amma məsələ orasındadır ki, sənədləri qaytaranda dövlət rüsumunu da qaytarır məhkəmə.
Qəbzi də qaytarır.
Bəli, həmin qəbzi təkrar bir də məhkəməyə verginə.
Aha. Hətta gerisini də yazıb. Məsələn, ihtiyacı məhkəməyə ihtiyac ərizəsi verir. Hər dəfə də ərizə ya geri qaytarılır, ya baxılmamış saxlanılır. İhtiyacı da hər dəfə göndərdiyi ərizəyə eyni dövlət rüsumu qəbzini tikməlidirmi?
Eyni qəbəl. Həmin qəbzi tiksin, göndərsin.
Salam, hüquqi ünvan alması üçün nə etməliyəm? Hansı orqana müraciət etməliyəm?
Hüquqi ünvan?
Bir şirkətin hüquqi ünvanı idi. İş adamıdır, böyle işləyir.
Əlbəttə ki, yəni o yəni tək pəncərə prinsipinə əsasən vergi həmin o idarəsində demək ki, bu hüquqi şəxslərlə bağlı ki, sənəd
sənəddən qəbul olunur.
Bəli. Həmin idarə verir, onun ünvandakı göstərir. Əgər məsəl üçün obyekt varsa, obyektin ünvanını verir və yaxud icarə müqaviləsi bağlayıbdırsa hansısa bir şəxslə icarə müqaviləsini verir, həmin ünvan qeydə alınır. Heç dat yoxdursa, yəni ki, ən sonunda yəni evini göstərə bilər, hüquqi ünvan evini, öz yaşadığı mənzili göstərə bilər. Yəni onun, yəni həmin o sənədləri verən orqana heç bir aidiyyəti yoxdur ki, o haranı görür. Əsas odur, sən fəaliyyətini harada davam etdirirsən, özün bilərsən.
Xızıdan belə bir sual var ki, mən bilmək istəyirəm, Xızır ayınında ev tikmək üçün yeni qüvvəyə minmiş məcəlləyə əsasən hansı sənədləri icra hakimiyyətinə təqdim etməliyəm və dövlət rüsumunu hara, hansı hesaba köçürməliyəm? Eldar yazır Xızıdan.
Ev tikmək üçün hansı sənədlər deyəndə ev tikmək üçün birinci heç bir sənəd olmur ki, sən təqdim eləyəsən. Birinci torpaq sahəsi əgər sənin mülkiyyətindədirsə,
fərdi
tikinti yaşayış və əlbəttə ki, məsəl üçün deyək ki, bu ya istifadəndə olmalıdırsa, o vardır istifadəndədirsə, hardasa hansısa bir sərəncam olmalıdır. Yəni bələdiyyə deyək ki, əvvəlcədən söz yox ki, onlar rayondur, uca çoxdan alınmış torpaq sahəsidir, bu ev deyilmək istəyir. Yəni ev deyilmək üçün, yəni oranın da icra hakimiyyətindən müraciət eləməlidir. Əksinə sənədləri icra hakimiyyətindən almalıdır. Bu adam evi deyilmək istəyir. Bunda nə sənəd var ki, nə təqdim eləyə? O ki, qaldı onun dövlət rüsumuna, orada dövlət rüsumu nəzərdə tutulmur. Torpağın özəlləşməsi haqqında qanunda orada, məsəl üçün, kvadrat metrdən ölçülür. Deyək ki, orada nədirsə, dövlət rüsumu neçə deyiləcək, ödəyəcəkdir.
Sahib yazır ki, evlənməmişdən bir neçə il əvvəl mənzil alıb öz adımı özəlləşdirmişəm. Məndən başqa evdə heç kim qeydiyyatda yox idi. Evləndikdən sonra həyat yoldaşımı o mənzilə qeydiyyata saldırdım. 4 il evlilik həyatından sonra 3 yaşında bir oğlumuz var. Hazırda ayrılmaq qərarına gəlmişik. Dəqiqləşdirmək istərdim. Həyat yoldaşım boşandıqdan sonra hüquqi o evdə yaşamağa haqqı çatırma.
Demək köhnə mənzil məzəllə.
Mən onu oradan qeydiyyatdan çıxara bilərəmmi? Bu sonuncu sualımız idi.
Demək köhnə mənzil məzəlləsinin 123-cü maddəsi var idi. Orada təsərrüfatın birgə idarə edilməsi, demək təsərrüfatın birgə idarə edilməsi nəzərdə tutulmuşdu 3 il müddətinə. Əgər bir vətəndaş, yəni ki, deyək ki, hardasa kiminənsə, məsəl üçün mülkiyyətçi ilə də bir mülkiyyətçi ilə deyək ki, bir 3 il birgə təsərrüfatı idarə eləyəndə edirdisə, söz yox ki, o yaşayış hüququ əldə eləyirdi. Amma məsələ orasındadır ki, burada bunların arasında nikah var. Deyək ki, nikah olubdur. Özü də qeydiyyata salıb. Mülkiyyətçidir bu adam, məsəl üçün.
Amma evlənməmişdən
xeyli əvvəl. O bölünmür. Məsəl üçün, deyək ki, nikah ləğv olunanda o bölünmür. Bircə nikah dövründə əldə edilən əmlak kimi bölünməsə də. Amma 4 il o, məsəl üçün, xanım orada yaşayıb və öz razılığı ilə də qeydiyyata, məsəl üçün,
alınırsa,
müvafiq kompensasiya ödəniləcəkdir.
Təşəkkür edirəm, əzizləyicilər. Qonağımız hüquqşünas Rasim Əhmədov idi. Sizə də təşəkkür edirəm, gəldiniz və bir saat ərzində səbirlə dinləyicilər sualını cavablandırdınız. Əziz dinləyicilər, verilişin aparıcısı mən idim. Esmira Cavadova, suallarınız, şikayətləriniz varsa 437-47-41-ə qaynar xəttimizə zəng edin. Mən cavab verəcəm. Cavab vermədiyim halda siz siqnal səsindən sonra şikayətinizi və mütləq telefon əlaqə nömrələrinizi söyləyəcəksiniz. Sonradan mən dinləyib sizinlə əlaqə saxlayacağam. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə, zəng etdiyinizə görə. Salamat qalın, çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz.
Sağ olun.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Yüzümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetini öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, bizi iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Memur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarın qoyulur. Bu mədənin yanında da üz qarın almışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azerbaycan'da korupsiyon yığma olardı ya. Onda Azerbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamışsın. Cezalandırır.
Çünkü Azerbaycan'a rüşvet koyduk. Temiz yıxıldı.
Şeffaflık.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.